šodien ir izsludināts konkurss uz valsts kancelējas direktora amatu. Tas atrodams vietnē www. Tad Latvijas vēstnes LV šajā vietnē, un tas konkurss ir bijis jāizsludina, jo, kā zināms, 12. jūnijā beidzās darba attiecības ar bijušo valsts kancelējas direktoru, un tā tad ir, zinām, gan galvenie pienākumi, kas ir jāveic valsts kancelējas direktoram, gan prasības pretendentam, tas viss ir lasāms Latvijas vēstnesī, un jebkurš interesants var pieteikties šim darbam. Šos pretendents jāvērtēs komisija, kas sastāv no vairākiem valsts sekretāriem un no ministra prezidents biroja vadītāja, un viņi arī vērtēs atbilstību pretendentiem pret tām prasībām un pienākumiem, kas jāveic valsts kancelējas direktoram.